την ψυχή μου τις καλύτερες μέρες του. Ζει με αυτές τις πληγές. Ναι, είναι εντάξει μαζί μου. Μαθαίνει από τη ζωή.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM. Η κατάσταση, ξαναλέμε, σε ό,τι αφορά την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία στην Αττική είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε να ακούσουμε το εξαιρετικό ρεπορτάζ, όπως το μετέφερε σήμερα στο μαγκαζίνο του Real ο Ηλίας Μπένεκος.
Χωρίς διαθέσιμες κλίνες μεθ είναι το Σωτηρία, ο Ευαγγελισμός, το Σισμανόγλιο, ενώ Αττικών Κάτ, Αγία Όλγα, Ερυθρός, Σταυρός, Γεώργιος Γεννηματάς, Τριάσιο, Ασκληπίο, Ελπής και Νίμιτς διαθέτουν ελάχιστες κλίνες μεθ αυτή την ώρα που μιλάμε και η κατάσταση επιδεινώνεται ώρα με την ώρα. Ο αριθμός των διασωληνωμένων σε όλη τη χώρα έχει ανέλθει σε 406 χθες. Η πλειοψηφία αυτών είναι στην Αττική και χθες τη νύχτα, που ήταν μια δραματική νύχτα, από τις 26 διασωληνώσεις που έγιναν, οι 10 πραγματοποιήθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Η κατάσταση είναι όχι απλά σε συναγερμό, είναι στο κόκκινο. Από τους συνολικά 2.153 ασθενείς σε απλές κλινικές COVID, οι 1.190 είναι στα νοσοκομεία της Αττικής. Οι εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό είναι διαρκείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Σωτηρία είναι καλυμμένες και οι 84 κλίνες ΜΕΤ, στον Ευαγγελισμό οι 45 και στο Αττικόν οι 36. Χωρίς μαξιλάρια ασφαλείας έχουν βρεθεί και οι κοντινές περιοχές στην Αττική, όπως η Χαλκίδα, καθώς έχει μπει κόφτη σε μη επίγουσες διακομιδές προς τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Οι εργαζόμενοι τώρα στα νοσοκομεία δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα για να ανταπεξέλθουν. Ενώ εκπρόσωποι των εργαζομένων απευθύνουν αυτή την ώρα έκκληση να ρηχτεί στη μάχη και ο ιδιωτικός τομέας. Για ρεκόρ εισαγωγών χθες βράδυ στον Ευαγγελισμό έκανε λόγο, μιλώντας στο Real FM, ο Ηλίας Σιώρας, πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου.
Ο Ευαγγελισμός κυριολεκτικά ασφικτιά από τη μεγάλη προσέλευση. Χθες η Γενική Εφημερία είχε ρεκόρ εισαγωγών με ασθενείς COVID θετικούς. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας για COVID είναι πλήρης 100% πληρότητα, ενώ οι κοινές κλίνες από τις 170 είναι πλήρης 140. Και ταυτόχρονα, και αυτό είναι ανησυχητικό, γίνεται προσπάθεια και μάλλον αυτό θα γίνει, να μετατρέψουν την γενική ΜΕΘ σε ΜΕΘ COVID, που σημαίνει ότι ένα τροχαίο, μια εγκεφαλική αιμορραγία, ένας χειρουργημένος άρρωστος που θέλει μονάδα, να μην είναι εύκολο να βρεθεί κρεβάτι. Η ασφιχτιά το σύστημα, ο Ευαγγελισμός δυστυχώς γίνεται όλο και κάθε μέρα νοσοκομείο μιας νόσου. Το θα λυθεί μόνο με επίταξη του ιδιωτικού τομέα.
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι απλές κλίνες μεθ γίνονται μεθ COVID, που σημαίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις και εκεί. Το 80% των τακτικών χειρουργείων δεν πραγματοποιείται στην Αττική από τότε που το Λεκανοπέδιο μπήκε στο κόκκινο. Δραματική είναι η κατάσταση και στο Αττικό, όπου από τις 10 επιπλέον κλίνες που διατέθηκαν, αμέσως έχουν καταληφθεί οι μισές. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου λειτουργούν ως εστίαση υπερμετάδοσης της νόσου. Να ακούσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Αττικό, τον Μιχάλη Ρίζο.
Αυτή τη στιγμή, μετά την υπερκάλυψη και των 33 κλινών COVID, έχουν ενεργοποιηθεί 10 ακόμα κλίνες σε βάρος της γενικής μέθοδος και ήδη έχουν καλυφθεί τα 3 από αυτές τις επιπλέον 10 κλίνες. Δηλαδή, σύνολο έχουμε 36 νοσηλευόμενους με COVID στις 43 συνολικά κλίνες. Για δε την υπόλοιπη νοσηρότητα, όλα τα βαριά περιστατικά πλην COVID που χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας, έχουμε διαθέσιμες μόνο 4 κλίνες. Η υπερπληθώρα εισαγωγών επιδεινώνει το ήδη γνωστό θέμα με το Αττικό των πολλών ράτζων που έχει επιπλέον των κανονικών κρεβατιών και κλινών του διαδρόμου, που σε συνθήκες πανδημίας ευνοεί την υπερμετάδοση λόγω συγχρονισμού ασθενών σε στενό χώρο. Η κατάσταση αγριεύει επικίνδυνα και απότομα. Πρέπει τώρα, τουλάχιστον έστω και την ίστατη σταθμοί να ενεργοποιηθεί και να μπει στο δημόσιο σχεδιασμό όλο το σύστημα υγείας στην Αττική. Ο ιδιωτικός τομέας που έχει μεγάλες υποδομές και πολλές στην Αττική, τα στρατιωτικά νοσοκομεία και ό,τι άλλο υπάρχει διαθέσιμο.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στο σύστημα υγείας, ειδικά εδώ στην Αττική. Καλησπερίζουμε τον γιατρό, τον ερευνητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φαρσαλινό. Κύριε Φαρσαλινέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, γεια σας.
Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, κύριε Φαρσαλινέ?
Βρισκόμαστε στα αναμενόμενα που περιμέναμε όλοι, ότι χειμώνα έχουμε ακόμα και μάλιστα στην Ελλάδα είμαστε και τυχεροί, γιατί έχουμε ηπιότητα του χειμώνα. Και όπως γνωρίζουμε, τέτοιες ιώσεις και ο COVID και ο ιός, ο κορονοϊός συγκεκριμένος, έχουν έξαρση το χειμώνα. Αναμενόμενα.
Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι εξαιρετικό?
Δεν υπάρχει τίποτα εξαιρετικό. Υπάρχει μόνο η γνωστή αδράνεια προς τα μέτρα δημόσιας υγείας τα υπόλοιπα πλην του lockdown και το γεγονός ότι μας έχει μείνει μόνο το lockdown για τη διαχείριση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση γίνεται για το αν και πώς θα χρησιμοποιήσουμε το ένα και μοναδικό μέτρο διαχείρισης πανδημίας που μας έχει μείνει.
Το γεγονός ότι είμαστε στη 19η, 20η μέρα σήμερα από αυτό που βαφτίστηκε τρίτο lockdown κτλ. Και αυτό κάνει πασιφανές με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτό το οποίο λέτε. Μιλάτε για την αδράνεια εκείνων των μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανασχετικά. Να θυμίσουμε μερικά από αυτά.
Να θυμίσουμε. Να ξεκινήσουμε από το πιο απλό που είναι μια απόφαση 5 λεπτών. Είναι η συνταγογράφηση του διαγνωστικού τεστ, η οποία υποκαθίσταται αποτυχημένα από τυφλές δειγματοληψίες που γίνονται σε πλατείες, πάρκινγκ ή παραλίες. Αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη να έχει όποιος το χρειάζεται, δηλαδή ένας άνθρωπος με συμπτώματα ύποπτα για νόσο COVID και οι στενές επαφές του, να έχουν άμεσα δωρεάν πρόσβαση διαγνωστικό τεστ. Προσέξτε, χωρίς να απευθύνονται σε νοσοκομεία, διότι έχουμε δει και αυτή την τριτοκοσμική εικόνα στην Ελλάδα, σε νοσοκομεία να πηγαίνουν περιπατητικοί άνθρωποι για να κάνουν το τεστ. Και αυτό είναι και απαράδεκτο, διότι πιέζονται ακόμα περισσότερο τα νοσοκομεία, που δεν έχουν ρόλο να είναι κέντρα δειγματοληψίας και διαγνωστικού ελέγχου, αλλά και το ότι οι άνθρωποι αυτοί, που δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν, όπως καταλαβαίνετε, έχουν νόσο COVID, βρίσκονται σε ένα χώρο όπου είναι κέντρο διασποράς στην πραγματικότητα του ιού, διότι έχει πολύ ψηλό υλικό φορτίο. Αυτό λοιπόν είναι το πιο απλό. Ένα δεύτερο πράγμα.
Ένα πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο μας λέτε είναι ότι ένα χρόνο μετά δεν έχουμε ένα σύστημα ιχνηλάτησης.
Αυτό είναι σύστημα διάγνωσης, πάμε και στην ιχνηλάτηση μιας και το θέσατε, mm-hmm. το οποίο, η οποία εξορισμού θα πρέπει να είναι αποκεντρωμένη. Είναι μια πρόταση που είχαμε καταθέσει αρκετοί επιστήμονες από τον Απρίλιο ή Μάιο πέρσι, ότι θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας αν όχι νομού, ώστε να είναι και ταχεία η ανταπόκριση και να γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν την περιοχή ο καθένας τοπικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να μπορούμε να διαπιστώσουμε, διότι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, διότι και η πληροφόρηση είναι πολύ ελλιπής και αυτό είναι και ένα ζήτημα διαφάνειας, είναι ότι πάντα εμφανίζονται, ξέρετε, κάποια επίκεντρα που συγκεντρώνουν πάρα πολλά κρούσματα, είτε είναι κλειστές δομές, είτε είναι εργασιακοί χώροι όπως εργοστάσια. Έτσι εμφανίζονται ξαφνικά σε κάποιες περιοχές που μέχρι πριν δεν είχαν υλικό φορτίο και ξαφνικά εμφανίζονται με υψηλό υλικό φορτίο. Αλλά η χνηλάτηση είναι και αυτό ένα σύστημα το οποίο χρειάζεται περισσότερο οργάνωση. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό.
Πριν μας το πείτε, δώστε μας δύο λεπτά να πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε να είναι ολοκληρωμένη η κουβέντα που κάνουμε.
Βεβαίως.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM, είμαστε μαζί με τον γιατρό, τον ερευνητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φρασαλινό, που κουβεντιάζουμε για όλα αυτά, τα οποία μας συμβαίνουν ένα χρόνο τώρα. Μας λέγατε, κύριε Φρασαλινέ, ότι εδώ έχουμε ένα πρώτο ζήτημα που έχει να κάνει με το πώς διαγνώσκεται το πρόβλημα. Σε συνθήκες πολέμου δεν έχουμε δωρεάν δυνατότητα για τον πληθυσμό να κάνει, να κάνει το τεστ. Μας μιλούσατε για το σύστημα επίσης ιχνηλάτησης, το οποίο καρκινοβαδεί.
Ναι, είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι η ιχνηλάτηση είναι ανεπαρκής. Δεν λέω ότι είναι ανύπαρκτη, αλλά είναι ανεπαρκής. Και δεν γίνεται και με τον ρυθμό και με την ταχύτητα στην οποία, την οποία χρειάζεται για να είναι αποδοτικό ως μέτρο. Αλλά ακόμα πιο απλά μέτρα είναι να σας πω κάτι πολύ απλό. Δεν έχουν φτιαχτεί ολοκληρωμένα πρωτόκολλα σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους για την αντιμετώπιση της νόσου COVID στην οικία των ασθενών, διότι γνωρίζουμε από το πρώτο κύμα και το έχουν πει και Ιταλοί συνάδελφοι που ήταν μάλιστα και γιατροί πρώτης γραμμής και αντιμετώπισαν το δράμα στον Μπέργαμο και στη Λομβαρδία, ότι η πανδημία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια νοσοκομιακοκεντρική προσέγγιση του συστήματος υγείας. Αντιμετωπίζεται μόνο στην κοινότητα. Άρα λοιπόν ενισχύεις τα νοσοκομεία και καλώς κάναμε, αλλά ταυτόχρονα τα προστατεύεις από την υπερβολική πίεση.
Πρακτικά αυτό, τι σημαίνει αυτό?
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε δεκάδες χιλιάδες ιδιώτες γιατρούς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ουσιαστικά δεν συμμετέχουν στην πανδημία, ενώ στη διαχείρισή της ενώ θα μπορούσαν πολύ απλά να έχουν φτιαχτεί οργανωμένα πρωτόκολλα, να περάσουν μέσα από τους ιατρικούς συλλόγους, ενώ πρωτόκολλα αντιμετώπισης της νόσου στην οικία, όχι στο νοσοκομείο. Να έχει θεσμοθετηθεί και μια αποζημίωση για ιδιώτες που θα παρακολουθούν άτομα στην οικία, και έτσι όχι μόνο θα προστατευθούν τα νοσοκομεία, αλλά θα συμβεί και κάτι άλλο. Θα διαπιστωθεί έγκαιρα ποιος χρήζει νοσηλείας, διότι σήμερα γνωρίζετε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία παραμένουν στο σπίτι διότι κανένας δεν ξεκινάει να νοσεί με βαριά νόσο, όλοι εξελίσσονται με τις ημέρες, αλλά δεν λαμβάνουν πρακτικά ιατρικές συμβουλές και αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα να καταλήγουν να φτάνουν στο νοσοκομείο την ώρα της διασωλήνωσης. Αυτές είναι απώλειες ζωής που θα τις είχαμε, ξέρετε, θα τις είχαμε προλάβει αν είχαμε σωστή υγειονομική περίθαλψη και παρακολούθηση στο σπίτι, στην οικία. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε με ένα τέτοιο σύστημα να έχουμε δεκάδες χιλιάδες γιατρούς να συμμετάσχουν όλο αυτό το διάστημα στη διαχείριση της πανδημίας. Τώρα έχουμε μόνο τα νοσοκομεία, αναγκαστικά ο κόσμος καταφεύγει στα νοσοκομεία και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί τα νοσοκομεία, όσο και να τα ενισχύσουμε, να αντιμετωπίσουν τέτοιο κύμα. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα φαύλο κύκλο. Τα νοσοκομεία είναι αναγκαία, δεν κοιτάμε να τα αποσυμφορήσουμε, δημιουργούμε ένα φαύλο κύκλο με το να τα πιέζουμε όλο και περισσότερο και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να έχουμε ένα lockdown και να κάνουμε μόνο διαχείριση του ενός και μοναδικού μέτρου, το οποίο ξέρετε τι σημαίνει αυτό που κάνουμε. Είναι σαν να έχουμε μια φωτιά σε ένα δάσος και να λέμε δεν χρειαζόμαστε πυροφύλακες, δεν χρειαζόμαστε πυροσβεστική, κόβουμε όλα τα δέντρα στο δάσος και σβήσαμε τη φωτιά. Αυτό κάνουμε με το lockdown. Είναι σαν να έχουμε μια φλεγμονή στο χέρι και να μην κοιτάξουμε ούτε να περιποιηθούμε το τραύμα, ούτε να δώσουμε αντιβίωση, να κάνουμε ακροτηριασμό στο χέρι. Και να λέμε, μα τι πετυχημένοι είμαστε, ακροτηριάσαμε το χέρι και αντιμετωπίσαμε τη φλεγμονή. Ακριβώς αυτό είναι όταν έχεις το lockdown ως ένα και μοναδικό μέτρο διαχείρισης πανδημίας.
Κύριε Φαρσαλινέ, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λοιπόν, διάγνωση δεν γίνεται με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει. Φαντάζομαι ότι αυτά δεν είναι σκέψεις τις οποίες θα έκανε ένας Αϊνστάιν. Ένας μέσος άνθρωπος τις κάνει, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι πολύ κοινότυπα όλα αυτά και έχουν υποθεί όχι μόνο από μένα, από πάρα πολλούς εδώ και μήνες και έχουν κατατεθεί και σε ως προτάσεις και δημόσια και το ζήτημα είναι, δεν έχω ακούσει και κάτι να τα αρνείτε, ξέρετε, ότι
διάγνωση λοιπόν δεν γίνεται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Σύστημα εχνηλάτησης δεν υπάρχει με τον τρόπο που θα έπρεπε. Αποκέντρωση της ιατρικής φροντίδας δεν υπάρχει όπως την περιγράψατε, διότι εδώ υπάρχει το άβατο του ιδιωτικού τομέα, δεν κάνει να τον πειράξουμε. Όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία με αυτό το lockdown και ξαναπάμε στα ίδια λεωφορεία, με τον ίδιο συνωστισμό, στα ίδια σχολεία, με τα ίδια 25 τμήματα, στους ίδιους χώρους δουλειάς που δεν υπάρχει κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο, θα μας σώσει ο καλός καιρός της Ελλάδας?
Είναι δεδομένο ότι το καλοκαίρι θα έχουμε πτώση του επιδημικού κύματος. Δεν είναι ούτε αυτό κάτι μεγαλοφιές που ακούγεται. Έτσι συνέβη και πέρσι, που σκεφτείτε ότι πέρσι είχαμε και πολύ μικρότερη διασπορά, ήταν τα πρώτα κύματα στην Ευρώπη, άρα είχαμε και περισσότερους ευαίσθητους. Σήμερα έχουμε λιγότερους ευαίσθητους στον πληθυσμό, άρα είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Θα έχουμε ταυτόχρονα και τα εμβόλια, τα οποία σίγουρα θα συμβάλλουν και θα βοηθήσουν στη διαχείριση του προβλήματος, όχι στην εξαφάνισή του, και θα δούμε βέβαια και πόσο θα κρατήσει η ανοσία από τα εμβόλια, διότι βλέπουμε και διάφορα.
Θέλω να πότε θα αρχίσει και μετά θα δούμε πόσο θα κρατήσει.
Ναι, εντάξει. Το πρόβλημα βέβαια για τα εμβόλια, οφείλουμε να πούμε ότι δεν οφείλεται σε ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, οφείλεται σε αδυναμία να έχουμε τον αριθμό των εμβολίων των οποίων χρειαζόμαστε. Έτσι. Αυτό είναι το πρωταρχικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
Πείτε μου κάτι, εσείς είστε ερευνητής, έχετε και τη δυνατότητα, φαντάζομαι, έχετε τη δυνατότητα καταρχάς να απαντήσετε στο εξής ερώτημα. Η Ελλάδα η οποία είναι μια χώρα στις 30 πιο ανεπτυγμένες του κόσμου, έτσι λένε τα κοιτάπια, η οποία έχει επιστήμονες τεραστίου διαμετρήματος και επίπεδου. Μιλάμε με έναν από αυτούς, που εδώ γεννήθηκε και ο Ιπποκράτης. Έχει τη δυνατότητα με βάση τις δυνάμεις της να εκτιμήσει αν ένα εμβόλιο, δεν λέω τι κάνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός τώρα, η Ελλάδα, ναι, αν ένα εμβόλιο είναι της προκοπής ή δεν είναι.
Βεβαίως και θα μπορούσε να το εκτιμήσει και δεν ξέρω αν εννοείται πριν κυκλοφορήσει ή μετά την κυκλοφορία του να δούμε το αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι εννοείται από τα δύο.
Εννοώ το εμβόλιο το ρώσικο, εννοώ εκείνα που κάνουν οι Ισραηλινοί, εννοώ τα κινέζικα, εννοώ τα όλα και όλα τα άλλα. Τα πάντα όλα.
Δεν έχουν λάβει άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Ναι.
Αυτό εννοείται. Ναι. Δυνατότητα φυσικά υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει η διάθεση να χρηματοδοτηθεί κάτι τέτοιο. Διότι δεν είναι τρομερό να γίνει μια κλινική μελέτη και εδώ με κάποιο εμβόλιο και με κάποιο φάρμακο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό κοστίζει, θέλει σχεδιασμό, δεν υπάρχει αδυναμία σχεδιασμού και πραγματοποίησης. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι, είναι αδυναμία, είναι μάλλον το ότι δεν έχουμε την διάθεση να χρηματοδοτήσουμε, να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία.
Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούσαμε ως χώρα, δεν λέω τώρα το τι νομικές ή πολιτικές δεσμεύσεις έχουμε, μιλώ σε επιστημονικό επίπεδο, θα μπορούσαμε μια χώρα, ως χώρα να καταλήξουμε αν εκείνο το φάρμακο το οποίο έχει αδειοδοτηθεί, δύο μου φαίνεται είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να βοηθήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Μιλώ για τα μονοκλονικά, έτσι. Ναι. Ή αν το ρώσικο εμβόλιο είναι αποδοτικό, ή αν το κινέζικο που κάνουν στην Ουγγαρία τώρα, νομίζω πήρε και ο άλλος της Σερβίας, ο Βούτσιτς, τέτοια κινέζικα, ναι, είναι της προκοπής. Ως επιστημονική κοινότητα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε, ναι, αν αυτά μας βοηθάνε ή δεν μας βοηθάνε.
Να σας πω, στην περίπτωση των μονοκλονικών σαφέστατα και δεν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα, διότι τώρα η Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία και η Τσεχία, έμαθα πρόσφατα, έχουν ήδη παραγγείλει και κάποιες χώρες έχουν ήδη παραλάβει μονοκλονικά αντισώματα, που είναι χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι υπό τις ίδιες δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου, όπως και η Ελλάδα. Επίσης, να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου έδωσε μια επιστημονική γνώμη, όχι έγκριση, για τα μονοκλονικά, λέγοντας ότι συμφωνεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Ακόμα διερευνά τους φακέλους, άρα δεν έχει δώσει ακόμα ούτε έκτακτη άδεια. Παρ' όλα αυτά, έδωσε μια επιστημονική γνωμάτευση που διευκολύνει ακόμα περισσότερο, αν και πριν δεν τους εμπόδιζε βέβαια, αλλά διευκολύνει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια μιας χώρας να πάρει αυτά τα αντισώματα. Τώρα, όσον αφορά τα εμβόλια, επειδή τα εμβόλια αυτά έχουν μελέτες οι οποίες δεν έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να διερευνήσουμε και τις διαδικασίες κατά τις οποίες έγιναν οι μελέτες, διότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα διεθνή κριτήρια για να γίνονται αποδεκτά. Δεν ξέρω αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις ή αν θα έπρεπε να κάνουμε εμείς κλινική μελέτη. Πάντως, να ξέρετε ότι η κλινική μελέτη για να γίνει χρειάζεται και χρόνο και πολλά χρήματα και πολύ καλή οργάνωση. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μας έλυνε το πρόβλημα τον επόμενο μήνα, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαν και εδώ οι οργανισμοί και οι φορείς και οι επιτροπές που υπάρχουν να διερευνήσουν τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα για να αξιολογήσουν κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή όχι το εμβόλιο στη χώρα, χωρίς να δεσμευόμαστε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων απαραίτητα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι δεδομένης και της κατάστασης με τα εμβόλια, έτσι. Δεδομένου, ναι, ότι εδώ γίνεται ένας ανταγωνισμός, ο οποίος είναι ανταγωνισμός επιπτωμάτων, δηλαδή κερδοσκοπίας πάνω στο θάνατο, με όλους αυτούς οι οποίοι παραγγέλνουν, δίνουν, δεν δίνουν, πόσο τα κοστολογούν και τα συναφή. Εγώ δεν θα ρωτήσω αν είναι πολιτικά εφικτό ή αν είναι νομικά επιτρεπτό. Κοινωνική υποχρέωση υπάρχει λοιπόν να εξετάσεις όλους εκείνους τους παράγοντες και όλα εκείνα τα όπλα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον πόλεμο που δίνεις για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας.
Ναι, νομίζω ότι από τη στιγμή που τα μέτρα που παίρνουμε αυτή τη στιγμή για να διαχειριστούμε την πανδημία είναι κοινωνικά καταστροφικά και είναι και καταστροφικά και για την υγεία του πληθυσμού στο σύνολό του, ακόμα και για άτομα τα οποία δεν κινδυνεύουν σοβαρά από τον ιό, είναι δεδομένο ότι και από κοινωνικής αλλά και από επιστημονικής απόψεως θα πρέπει να εξαντλήσεις όλα τα εργαλεία και όλους τους μηχανισμούς που έχεις για να φέρεις όσο το δυνατόν περισσότερα όπλα να διαχειριστείς το πρόβλημα. Και προσέξτε, έχουμε δύο πλευρές από τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Η μία είναι η προληπτική που αφορά τα εμβόλια και άλλη είναι η θεραπευτική που αφορά φάρμακα. Και αυτά τα δύο δεν συγκρούονται, διότι ασθενείς έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε και στους ασθενείς δεν δουλεύει το εμβόλιο ακόμα και αν το είχαν στην τσέπη την ώρα που νοσούν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όπως έχουμε πει ξανά εδώ στην εκπομπή μαζί σας, είναι δύο παράλληλοι δρόμοι που πρέπει να τους πάρουμε ταυτόχρονα, διότι αντιμετωπίζουν διαφορετικές ανάγκες.
Πείτε μας κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μεριάς μας. Επειδή ακούμε για έξυπνες λύσεις που θα έρθουν από αύριο και επειδή τις έξυπνες λύσεις τις επικαλούνται αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη φάση του παινία τέχνας κατεργάζεται και επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή αρχηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Γερμανία, εκεί κάνουν μια κουβέντα για lockdown shock. Πώς το εκτιμάτε αυτό ως ενδεχόμενο εδώ στην Ελλάδα?
Επιβεβαιώνει η Γερμανία, επιβεβαιώνει αυτά που λέτε μάλλον, ότι η Ευρώπη είναι το παράδειγμα προς αποφυγής διαχείρισης πανδημίας. Και είναι παγκοσμίως το παράδειγμα προς αποφυγή και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Αλλά τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, δεν ακολουθούν αυτή την καταστροφική για την υπόλοιπη κοινωνία πολιτική σε τέτοιο ακραίο βαθμό. Στην Ευρώπη βλέπω ότι όσο πάει χειροτερεύει η διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία και θεωρώ ότι θα έχουμε για πολλά χρόνια να αντιμετωπίζουμε τις βλάβες των μέτρων, οι οποίες είναι πάρα πολύ πιθανό ακόμα και σήμερα με την παρούσα κατάσταση να είναι πολύ μεγαλύτερες του οποιοδήποτε ωφέλους είχαμε από αυτή τη διαχείριση με τον τρόπο που έγινε. Δεν ξέρω αν αυτά προσπαθούν να αντιγράψουν μοντέλα τύπου Νέας Ζηλανδίας ή Αυστραλίας, διότι αυτό είναι η συζήτηση που γίνεται. Θα θυμίσω ότι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία βρίσκονται στη μέση του πουθενά, στη μέση του ωκεανού, απομονωμένες πλήρως και αντιμετώπισαν και διαχειρίστηκαν το ζήτημα στα πολύ αρχικά στάδια. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε, ξέρετε, πέρυσι τον Ιανουάριο, κλείνοντας τα σύνορά μας με την Κίνα, όλες οι χώρες του κόσμου, μόνο έτσι θα εξαφανιζόταν ο ιός. Δεν το κάναμε τότε. Το υλικό φορτίο που γίνεται τώρα, η προσπάθεια με τέτοιο υλικό φορτίο που έχουμε τώρα να κάνουμε COVID-free, ας πούμε, πολιτική, κάπως έτσι ακούγεται, η γνώμη μου είναι ότι είναι αυτοκτονικό. Για την κοινωνία αυτοκτονικό και για την υγεία εννοώ κιόλας.
Κύριε Φαρασαλίνε, ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Είναι και μία απάντηση όλη αυτή η κουβέντα για τα περί ατομικής ευθύνης, αγαπητέ Κώστα. Αναφέρομαι στο μήνυμα. Διότι, φίλε Κώστα, δεν είναι ατομική ευθύνη να ανοίγεις τον τουρισμό χωρίς μέτρα. Όταν λες όλοι μαζί μέσα στο αεροπλάνο, αλλά στο αεροδρόμιο θα σου κάνουν ένα δειγματοληπτικό, ένα στους 15. Δεν είναι ατομική ευθύνη όταν λες ψέματα για τις ΜΕΘ. Δεν είναι ατομική ευθύνη όταν αντί να πάρεις γιατρούς παίρνεις λίστες πέτσα. Δεν είναι ατομική ευθύνη να λες στους ανθρώπους όταν γυρίζουν από τις διακοπές τους κάντε τεστ και να βγαίνει το κεντρικό κέντρο ιχνηλάτης της χώρας και να λέει να μην κάνετε τεστ αλόγιστα. Αυτά δεν είναι ατομική ευθύνη. Αυτά είναι κρατική αβελτηρία, για να μην πω τίποτε άλλο.